No ano 1968, atopamos na Universidade de Compostela a meirande parte dos protagonistas da nosa historia. Unha nova xeración de estudantes chamados a ser os pais da nova canción galega.
Daquela, Santiago tiña a única universidade de Galicia e digamos que era unha cidade diferente a hoxe en día.
Era unha mistura entre a Casa de la Troya e a Casa da Collona. Absolutamente certo.
Yo iba mucho con la tuna. No era universitario, pero era muy amigo. A mí me gustaba toda la juerga, me gustaba.
Llegamos casi a desprezar totalmente eso.
Santiago era un lugar especial.
En esa cidade plácida parece algo excepcional. O concerto e a chegada do cantautor Raimon a Santiago de Compostela.
Al ven, la cara al ven.
Yo tengo un recuerdo vivo porque era algo impensable.
Raimon era un estandarte da revolta estudiantil.
Así nacerá Voces Ceibes.
Ti biche Galiza, teus campos cheos do sangue.
Asisto ao que é o primeiro recital de Voces Ceibes, que non é o da Facultade de Medicina, que oficialmente é o primeiro autorizado, o primeiro público, pero hai un anterior que é semiclandestino, e certamente no que hai un auditorio máis restringido, que é en marzo do 68 nunha taberna da Rúa Nova que se chamaba El Cosechero. Sempre que paso por ali reparo naquel portal, e hoxe hai un establecemento de non sei que, pero xa non hai unha taberna. E Benedicto ese día inaugurou, puxo a primeira pedra do edificio de Voces Ceibes.
Todos os asistentes ao concerto de Medicina que dimos, Xavier, Vicente, Xerardo e máis eu, eran estudantes, menos 3 ou 4 persoas. Benedicto, no seu libro Sonata de Amigos, lembra que só había 2 profesores, Carlos Alonso del Real e José Antonio González Casanova.
Recuerdo que vinieron un grupo de estudiantes a contarme que constituían un grupo de canción gallega, en gallego, y que, bueno, que qué opinaba. Y yo les dije que me parecía, vamos, una idea magnífica, y me sumé a ellos. La verdad es que me encontraron, y todo lo que yo pude hacer, pues lo hice por ellos.
Quen tivera 20 anos para non sentirse tan soio.
Todo o mundo estivo no concerto de Medicina. Bah, non é verdad, non todo o mundo estivo no concerto, pero que non estaba cheio. Estaba cheio ao salón de actos de Medicina, estaba absolutamente abarrotado, estaba
teigado.
O éxito de asistencia foi manifesto, escribe Benedicto. Repartíronse 2000 cancioneiros. Se tiveramos paciencia para sumar os que nos últimos 30 anos aseguran que estaban ali aquel día, pasarían de 6000 os asistentes.
Eu tiña un examen de oftalmoloxía ese día pola tarde, e quedei un pouco dubitativo si ir ao examen ou deixalo para extraordinario. Cando cheguei á facultade vin a cantidad de xente que había aquí. Dixen, non, hostia, eu quedome aquí, non, xa probarei a oftalmoloxía en outra ocasión.
Me gustaba nerviosísimo, non? Pero a mí non me saía nada, os dedos non me funcionaban, sei que tiven que improvisar acompañamentos distintos dos que eu facía habitualmente, simplemente porque non era quen de manter os dedos colocados.
Non era moi consciente do que estaba pasando, non era moi consciente de que estaba facendo un acto histórico dentro do que foi o movimento social daquela época, único recital xa mítico do 68.
Recordo un momento especialmente emotivo, ¿no? Que foi o momento no que Xavier estaba cantando Longa Noite de Pedra, ¿no? En o momento máis intenso do poema houve unhas campanadas ali no fondo que fixeron de acompañamento do que cantaba Xavier. Foi realmente emocionante, non? Quedamos todos como así, enorme, canta.
E eu morrei. Foi unha emoción grandísima que, lóxicamente, fixo medrar a rebeldía en todos nós, a rebelión en todos nós, non? Nesta longa noite de
pedro. El que me llamou máis a atención foi Gerardo Moscoso. Gerardo Moscoso, que además parece ser que venía de México, no tenía, sus padres eran emigrados mexicanos y tenía un cierto aire mexicano, me pareció especialmente tierno y bondadoso, y artísticamente yo creo que le supo sacar al gallego esa dulzura, pero convertida en, casi diríamos, en arma de fuego espiritual, claro.
Comparaban un poco a miña música coa miña corriente musical, que eu traía, cantaba rancheras antes de cantar en galego, cantaba rancheras de neno, ou cantaba canciones mexicanas ou boleros mexicanos, que ao mellor tiñan alguna influencia en aquela canción, porque non entendía moi ben o éxito ou o impacto que había causado o Requiem 2. Eu son galego, nacido en México, fillo de emigrantes, de un país que nunca reconoceu a dictadura de Franco, o cal facía que a cuestión burocrática miña sempre fora moi tediosa e moi dificultosa, e facíame moi vulnerable ante a represión e ante as autoridades. E despois do recital, bueno, aquilo para min empezoume a cambiar a vida de moitas maneiras, non? E a represión tamén foi forte nese senso burocrático, non? De investigación, de citas na policía e veña dalle, non? Cousas que os que habían nacido aquí e tiñan pasaporte español era de maneira diferente.
Realmente era un personaxe moi diferente ao resto dos teides, porque en primeiro lugar era homosexual e iso permitíalle ter unha sensibilidade especial con todo. En segundo lugar, él tiña a nacionalidade mexicana e tiña ese carácter valiente de machotismo, ¿no? De los mexicanos, que era unha contradición, que parecía unha contradición, pero no.
En aquel tempo comunista e maricón era hostia, era de Dios. Entón, bueno, se caes por eso tamén a miña rebelión non se acomodou en deixa máis, non? E que fixen a carreira de médico, e que comecei a militar no Partido Comunista, e que fixenme comunista, fixenme médico, e que participei no recital na fundación dos Voces Ceibes no mes de abril do 68. Entón son moitas cousas que marcaron a miña vida entrar nesta facultade, moitísimas. É unha fonda emoción controlada, sí.
A mí me parece a figura máis interesante e menos recoñecida de toda a historia da música de Galicia. Soy yo de saxofón.
Esa mesma noite, despois do concerto, Xavier, Vicente, Benedito, Xerardo e Guillermo xúntanse co escritor Alfredo Conde e coa súa dona Margariña Valderrama, non só para falar do éxito do recital, senón, máis ben, para poñerse un nome.
Discutimos varios nomes. E finalmente quedou o de Voces Ceibes, que saliu por aí. Eu penso que foi Margariña, e fai pouco atopeina en Pontevedra, hai uns días, e díxome, Fun eu, ainda que Vicente diga que foi non sei quen, fun eu, digo, eu penso que sí, pero bueno, da igual quen o dixera, non?
Teño memoria de elefante rencoroso, o nome débese a Xavier González del Valle, vos esteibes. A miña proposta fora as ovellas negras.
Ali onde xa tope adapta cor.
Hai unha foto por aí moi, que circulou, rolou moito, que está Manuel María cos catro primeiros voces teibes. Xerardo Xavier, Benedito Meixeu.
Iso é que Manuel era un gran aficionado a esas fotografías dun minuto que chamaban esas. Esas que ainda aí existen ali, que eu non volvín sacar fotografías, que teño que sacar unha cando vai a Santiago.
Oh, camaleón, oh, camaleón, oh, camaleón, oh, camaleón, oh, camaleón.
As cinco personas que vemos que aparecen aquí nesta foto con tanto encanto cotiá, seguramente non eran conscientes de moi observados que viñan sendo todos os seus movimentos. Un informe da Policía Política do 20 de decembro de 1968, que tardaría 40 anos en ver a luz, é moi claro e moi elocuente. Explica que estos catro cantantes, Xerardo, Xavier, Benedicto e máis Vicente, que saen así neste documento con outras personas, di textualmente con respecto a eles: non debe de permitírsele súa actuación en público.
Que aconteceu para que estes mozos idealistas se convertesen en obxectivo prioritario da temida brigada político-social en tan curto espazo de tempo?
O meu país é verde, é boento, é saudoso, e antergo é unha xente lluncha.
Conceden o permiso para ese recital do Capitol e decatanse do erro absoluto.
Había unha cantidad de xente tremenda. Botáronse volantinas dun teatro, que non sei o que explicaban, que eran volantinas nacionalistas.
Que lo foi tremendo, porque claro, aí xa daquela Voces Teibes comeza a estar na órbita do PC, e hai un bo nun momento dado, cada vez que había algunha canción, sobre todo nas cancións de alusión á emigración, ao tema político, sub-underground, etc. tal, pois berros da sala tal, e caída de octavillas.
De unha folla no vento.
Miro Casabella, que por aquela época andaba en Barcelona, ele gravaba con Egrixa, con esa editorial discográfica, achegouse a este concerto.
O que acontece con Daniel, os que o tiñan desterrado, agora falan ben del.
Unha emoción moi grande, porque era a miña desembarco en Santiago, era a primeira vez que viña a cantar a Santiago. Santiago era nese momento un sitio, unha plaza onde empezaban a despertarse conciencias por todas partes.
Era a primeira vez que tiña lugar a presentación en sociedade de Voces Teibes máis alá do mundo puramente universitario. Aí estaban algunhas das forzas vivas da época, a intelectualidade, xente comprometida.
Xa non me lembraba que había estado ali no concierto de Miro Casabella, de Benedito, que era fillo dun amigo meu, de Rojo Moscoso. A mí me parecía estupendo
que estuvera al borde e que estuvera xente conservadora, Sisto Seco, que houbera xente que van a ese día pola mañá, un domingo pola mañá, que van a este teatro a escuitar estes novos cantores, ¿no?
Pois eu sempre apoyei todo o que significaba galeguismo en defensa de Galicia, sin saber que algún día sería, me iba a meter en política.
Así que as persoas poden estar en todas partes. O importante é ser persoa, que iso é o máis difícil.
É Manuel María que presenta o acto, non? O sea, un fervorizado Manuel María, un home vestido dunha forma moi elegante, con chaleque, máis con o seu reló. O sea, para darlle máis empaque a ese acto reivindicativo, ese acto social.
E aquel escenario, o Cine Capitol, digamos que sacaba Voces Teibes propiamente daquela orixe no mundo universitario.
Aí matou xente incluso que me sorprende moito, xente do meu pobo, de fala castelán, de familias dali con posibles, porque a universidade iba xente de posibles solo, non? Entón xente de posibles que
incluso filla do que era o alcalde do meu povo, xente do movimento e tal, e matou posta xente desplazada do seu povo, desse primeiro do meu povo, que eran de fala castelanes, cos seus pais, cos seu entorno, para distinguirse de que eran da clase e tal, e matou posta xente estudiando na Universidade de Santiago, nese momento en Santiago, falando en galego.
Que el concerto demostrou a forza e as posibilidades que tiña todo aquel mundo da canción.
Importe un pito, sabrás que cousas a vida, que estás incurso en delito de apropiación indebida.
Nesa matiné da Capitol, as novas corrían máis rápido que os panfletos. De feito, esa velocidade e ese afán de chivateo que agora só lle recoñecemos os Twitter e os WhatsApp fixeron que, antes de que rematase o concerto da Social, xa deran conta da importancia do que estaba a pasar ali.
A las 11:30 horas comenzó el recital de la nova canción galega en el Cine Capitol con la asistencia de numeroso público. Así comeza o informe. Durante el acto, sigue diciendo, se lanzaron algunos papelitos a tapón que decían libertad. El acto terminó a las 13:10 horas sin novedad.
¿Qué pretende a nova canción galega? Así comeza un interesante e sorprendente documento da policía elaborado no 1968, no mesmo ano que naceu Voces Feibes.
Los componentes de la nova canción galega tienen el proyecto de ir recorriendo las localidades principales de Galicia, dando a conocer sus canciones cuyos textos son auténticos ataques al régimen, dejando con ello un sedimento en las zonas rurales que aprovecharán los elementos dirigidos para constituir grupos de presión política.
O historiador Xan Fraga rescató uno dos arquivos desclasificados.
Cando me atopo con ese documento policial quedo realmente abrallado, ¿no? Abrallado por unha realidade que había un supercontrol da policía de todos eses membros que formaban parte tanto dos cantautores, é dicir, dos músicos, dos intérpretes, como Celso Emilio Ferreiro, como Eloís Dieguez, como propio Manuel María, Salvador García Bodaño, Carlos Casares, non? Alfredo Conde, é dicir, a xente que poñía os textos, as letras, pois todos os compositores.
Esos informes eran internos e esos se destruyeron muchos. Y me consta, porque tengo datos de ello, pero los informes eran gente cualificada, porque ellos tenían muchos confidentes metidos en todos los movimientos y había alguna gente era cualificada y sabía lo que había.
Son 17, 18 páginas exhaustivas, ¿no? Yo creo que incluso o propio estilo, hasta literario, ¿no? Do documento chama moitísimo a atención, ¿no?
Las consecuencias inmediatas de este movimiento son que se ha producido una revalorización y popularización de la poesía gallega contemporánea, particularmente la que se muestra más cercana a la llamada poesía social.
Ousa chegar a facer algún xuízo de artístico sobre a falta de calidade de alguna música ou mesmo do galego ruín empregado nalguna daquelas cancións. Ou seja, que o tipo tiña, como se decía daquela, voluntad de estilo.
Alguns continuadores da liña dos Voces Feibes son obxeto dun xuízo severo neste informe cando asegura que las letras de sus canciones son anodinas por su ambigüedad temática y su utilización del castrapo.
Fan casi como si fuera una tesis, ¿no? Es decir, ¿cómo xurde a canción galega? ¿Cales son os antecedentes? Después, ¿quiénes son os seus principais promotores? ¿Quiénes son os seus seguidores? ¿Quiénes son os que escriben las letras? ¿Qué difusión tivo?
A nova canción galega pretende ser, segundo informe policial, un vehículo para revalorizar el idioma gallego. El texto está por encima de la melodía, exigiéndosele un mínimo de contenido social y humano.
Pues el punto de referencia para mí era Raimón. Bueno, Raimón tampoco era un hombre muy experto en cuestiones melódicas ni literarias, pero como ese era o referente, pues antes o después, la verdad es que todos tirábamos por ahí, ¿no? Era lo que había que hacer, ese tipo de canción desgarrada, ¿no? Onde, insisto, o que contaba era fundamentalmente a letra.
Van marcando día a día onde actúan, onde non actúan, onde queren actuar, etc. ¿No? O cal indica de que hai un seguimento, hai un nivel de informantes realmente bon, ¿no?
Defíneme perfectamente. Filomarxista, cousa que eu era daquela, galeguista, non milita en partido político ningún, pero é compañeiro de viaxe de determinados partidos políticos. A descripción é perfecta.
Antes non había técnicos de sonido, había policías. Os conciertos, non había carga e descarga, non había producción, non había nada, había policía. Entonces dices tú, que cojones está pasando aquí? O mundo cambia tanto como para... Estaba ali
sentado, tío, coas letras, e ás mellor un tío sentado na primeira fila con os textos que ibas cantando, o que por decir, ¿no? Era máis, ¿no? O sea, estaba ali, e si cantabas un texto que estaba prohibido, pues a consecuencia sería mellor unha multa que che chegaba por orden gubernativo. Si cantabas algo que estaba prohibido, había un altercado donde a xente se, boom, tal, non sei qual, pues podía coller, poñerse de pé, su primeiro acto queda clausurado e tal, ou así, non?
Había uns tipos que sabías cales eran cando estaban pasando as follas. Esos eran os da brigada político-social que lle chegaba da censura. Tal. A partir de aí, si nos pasamos, multa va, multa.
Denegado era vermello, autorizado era azul, despuñan xe o puño. Entonces, con esas letras que enviabas, te remitían, pues sabías que podías cantar y as que non. Si te pasabas, porque cantabas unha que estaba denegada e tiñas a mala suerte que había un policía dentro público, te denunciaban e pagabas multa.
Multa de... vamos a ver nas imágenes as noticias da época, de 25.000 pelas no ano 70 e tanto. Unha fortuna.
En Lugo, un recital que se chamaba entonces de Viviano, donde o Viviano e Benedito creo que lles deixaran unha canción nada máis, así. Entonces se limitaron a cantar esa canción durante 20 minutos. Entonces era unha especie de mantra repetiendo que era aloitar, aloitar, porque a canción era no Vietnam, aloitar, aloitar, e así estuvimos como 20 minutos.
En Lugo pasan cosas que non pasan en outro lado. Tuvemos que cantar aquela canción 10 veces. Eu, a memoria fállame, pero hai quen di que era no Vietnam. A xente debeu quedar no Vietnam. Pero pode ser o Vietnam. O asunto era que tuvemos en un concierto con unha sola canción, e cada vez lle dábamos máis énfasis. E acórdame que fomos reprendidos polos señores, los del traje negro allí, que nos decían, nos facían así como, menos ímpetu. Acórdame de eso. Hai xente, hai testigos vivos que saben desta anécdota que foi así, que tuvemos con unha sola canción a utilizar, que era que improvisaron.
No Vietnam, morre a liberdade.
O dosier da policía franquista tamén lle dedica atención un tal Andrés Lapique do Barro, que non é outro que Andrés do Barro, estudante de náutica e natural do Ferrol, aínda que matiza que do Barro no está encuadrado dentro de la canción protesta sino comercial, habiéndose popularizado a través de su canción O Tren. O informe conclúe que cuando estaba anunciada su actuación en el Hotel Sarga de Cabañas en el verano de 1968, Andrés do Barro no llegó a actuar por carecer de permiso.
O Tren galego, O Tren castelán, O galego todo prohibido. O sea, tiña grabada, entón paseina poñendo O Tren portugués. E pasou. Pasou, que non sei que pasou.
Teño un inmenso respeto pola figura de Andrés do Barro, como non pode ser menos, por parte de quen levou o idioma galego aos hit parades. Daquela comentábamos que era un invento Andrés do Barro, é certo que se dixo un pouco do Ministerio de Información e Turismo, que Fraga estaba interesado en promover aquela canción contra Danosa, contra Voz Esteves e tal. Tampouco.
Cando eu cantaba en galego me metían na cárcel. Eu cantaba O Tren. Dime, tío, que ten O Tren de política, sabes?
Aqueles tempos buscaban...
Sí, e ao se buscan o voto político falando che en galego, o buscan pola mediación túa. Isto é, perdona, que no, cho digo así, to, que pinto eu cantando en galego? Para iso canto en castelán ou en inglés o que me den a gana.
Andrés foi unha referencia dunha lingua que quería expresarse cando non era fácil de expresarse nesa lingua. Hoxe é moi fácil para todos. Hoxe non se poñe ninguna traba por cantar en galego en ninguna televisión, nin nacional, nin autonómica, non só de Galicia, sino de outro lado. Daquela sabía unha certa dificultade. E Andrés sempre foi dicindo: eu canto só en galego.
Me llamo Andrés Lapiqué do Barro y os presento unas cuantas de mis canciones. Hoy son en gallego porque así las he sentido y porque quiero colaborar con todo interés y cariño a dignificar mi idioma materno, caído durante muchos años en el más cruel menosprecio.
Hubo un cierto sectarismo pseudo-revolucionario, mezquino, sin duda, que se reu de Andrés do Barro, ¿no? Foron moi insustos con él, ¿no? Moita xente foi moi insusta. Era unha música popular galega simpática que facía moito polo idioma, ¿no? E algúns levaban excelentes letras, algunha de Xavier Alcalá.
Que era máis rendible para a brigada social. Uns tipos que chegaban ali cantaban algo que tiña un contido social reivindicativo forte, tal, porque entón parábanos por iso, polo contido. Eran moi fáciles de manexar, pero que facías cuns tipos que lle cantaban a unha rapaciña nova ronsel de frescura? A ver, que faz con eles? Por onde lles das o pau?
Eso foi unha decisión consciente personas que tiñan ou que tiñamos un compromiso galaico, ¿eh? O sea, un concepto dunha Galicia distinta, un concepto dunha Galicia singular.
Era máis difícil darlle pau a Andrés que darlle pau aos Buceceiros. Logo, nos estábamos a facer un labor de barrene moito máis sutil cos outros. E a mí non me queda ninguna dúbida. Foi un pensamento que funcionou dentro duns rapaces que éramos sistemáticamente contrarios ao sistema.
O malo é que Andrés do Barro xorde no medio dunha dictadura, non? E o malo da dictadura, como teño dito mil veces, é que crea contradictaduras. É dicir, contradictadura, créase unha contradictadura conceptual e estética. Na que hai unha chea de cousas que son malas, porque tal, oiga, ninguén se para analizar a cousa.
Co tempo, Andrés do Barro converterase nunha figura respectada, un éxito que non podemos entender sen a figura do seu productor, o propio Juan Pablo.
Non me hables, non me hables.
Juan Pablo foi o número one. Estuvo nos pequeños, que nos brincos, Juan y Junior. Solo produjo a todo elenco, no solo a Andrés, desde Camilo VI a Rocío Jurado.
Juan Pablo creo que es un gran fenómeno como productor. Tiene talento para buscar artistas, buscar canciones y buscar arreglos y ayudar en las canciones.
Andrés non era músico profesional. Juan Pardo si era músico profesional. Naquel momento tiña as mellores orquestas, os mellores estudios de grabación. Es decir, eu penso que Andrés do Barro sin Juan Pardo non chegaría onde chegou.
Andrés, que desde o punto de vista da puridade era un moi mal cantante, porque tiña unha voz de pouco valor.
Era un hombre que tenía una inspiración fresca, muy pegadiza, muy fácil, o tren, corpiño exitoso, pero no era un gran cantante, ni siquiera era un... no afinaba muy bien.
Y además no ensayaba nada, desafinaba y todo lo que queiras.
¿Qué feitura levaba no su camiña?
Era simpatiquísimo. Arrastraba xente, era charming, un tipo que se facía moi moi agradable.
Eu lembro-me dunha conversación con Juan Pardo, pues, aproximadamente no ano 70, máis ou menos, que dice que Andrés é capaz de crear unha velocidade de vértigo, é verdade, tiña esa facilidade de crear, esa ingenuidade de crear.
E a Andrés tiña algo, que tampouco se pode decir o que tiña, ¿me entendes? Aparte de que era unha persona encantadora e maravillosa, era un home que tiña algo que non tiñan os demais.
Era tan sencillo, tan apocado, tan tímido, que había que quererlo, ¿no? Y decía, desafina. Ese era un desafinado precioso. Era, a mí me parecía muy tierno, muy. Yo es que le tenía un gran cariño.
Juan hizo mucho por Andrés Dobarro, pero el germen de la música de Andrés Dobarro estaba dentro de Andrés. Andrés era un diamante en bruto. Andrés tenía mucho talento dentro, Juan supo encauzarlo y eso le hizo funcionar muy bien.
Yo teño escoitado a un gran sabio deste asunto, que o Nonito Pereira, que o mellor de Juan Pardo é que deixou que Andrés fose Andrés.
Tengo una anécdota que es muy simpática, que es que un día coincido con Juan Pardo. ¿Viste? A mayor producción que fixeche este, Juan, foi a de Andrés Lampique do Barrio. No fixeches nada. ¿Y qué? ¿Yo qué dices? Que no fixeches nada. Que fuches tan listo, tan inteligente, tan buen productor, que deixaches que Andrés do Barrio amosara a súa personalidade, a súa frescura. Que se desafinaba, desafinaba. Que se non sei que. A mellor producción que fixeches. Non haber feito nada.
Unha canción exemplifica mellor que nada a frescura que Juan Pardo tentou transmitir no disco de Dobarro. Trátase de Bou a Bueu, tema inspirado no himno pacifista da Plástico No Band de John Lennon e Yoko Ono, Let's Give Peace a Chance.
Si Bou a Bueu, pues foi unha canción que Juan Pardo mandou tocar en plan libre. Hacer lo que queráis. Se sabía cando comezaban as grabacións, pero non se sabía cando acababan. E aquí lo estaba nunha zona de alto nivel de señoras ao servicio do público. Pois aparecían por ali para facer compañía e compartir algún whisky que outro.
O que fai de unha voz de bella é o pianista noso. Ya te digo, una grabación de amigos.
Porque temos que ter en conta que éramos moi pequenos, que agora xe di, pero un rapaz que non ten 18, 19 ou 20 anos non é nada máis que un neno con tamaño de home, non? Mira do río chegar a mí
o ruido. Seguindo a estela de Andrés Dobarro, Juan Pardo triunfaría cantando tamén en galego a célebre charanga, unha decisión que, sen embargo, suscitou máis dunha polémica.
La salida de los voces Teibes fue antipática. Arremetieron contra Andrés Dobarro y contra mí, comentáballe Juan Pardo a xornalista Nativa El Preciado. Y ya he dicho que lo que yo hacía era cantar algunas letras de canciones actuales en gallego, pero sin más pretensiones.
¿Qué pasaba con Juan Pardo? Que se decía moito que había unha envexa, unha rivalidade, incluso unhas relacións bastante conflictivas.
Juan Pardo ideolóxicamente era moi distinto a Andrés. O que rodeaba a Juan Pardo, moito máis distinto. Xa non penso que foran personas que tuveran o mismo concepto da política ou do compromiso.
Juan Pardo decía que cando falaba de los gallegos de Voces Teibes, decía que era un montón de corderos que estaban guiados por el Partido Comunista e tal. O sea, unha ofensa que en aquel momento era peligrosa, ¿no?
Benedito, Vero Casabella, Suso Bahamonde, Viviano, Moscoso, esta gente fue la que hizo posible que la música gallega empezase a funcionar.
Se consideraban, y con razón, punta de lanza de una reivindicación nacionalista, todavía no se llamaba nacionalista, una galleguista, una reivindicación, y consideraban que habían sacrificado su vida y sus posibilidades de ser artistas populares por defender la causa, y la causa era la lengua gallega.
Es absurdo cargarte a los que no hacen lo mismo que tú, dijo Ampardo. Es un error imperdonable. Yo canto al amor, a la naturaleza, al paisaje, a lo que me parece, pero no me metivo nunca con los que dan otro sentido a la música.
Porque no podía cantar Juan Pardo en galego. ¿Cuál era el problema? Es que aquí también se daban carnes de cómo tenías que falar o cómo tenías que cantar, cuando lo fácil que te daba gana. Es decir, lo que pasa con unos tuvieron éxito y otros no tuvieron éxito.
Yo divido la música gallega en dos partes. La música comprometida, social, política, ideológicamente, y la música comercial, que era hecha para vender, con el objetivo de hacerse popular.
Lógicamente tiene que haber un choque. Dice, hombre, yo que he sacrificado mi vida y mi posibilidad de ser popular y famoso por luchar por la causa de la lengua gallega, y llega otro y vende mucho cantando en gallego sin haber hecho ninguna pelea, duele.
Los Voces Ceibes, en Gade Juan Pardo, imitaron a los catalanes, pero no tenían calidad suficiente para estar a su altura. No basta decir cosas importantes, es además necesario decirlas bien.
La música comprometida no aspiraba a salir demasiado de Galicia. Quería hacer el trabajo dentro de Galicia y convencer a la gente de que había que rebelarse contra lo establecido con el idioma, que era nuestro punto fuerte en ese momento, ¿no? Y lo hicieron, y lo consiguieron.
Lo que pasa es que yo dudo que muchos de los que se han sacrificado pudieran sobrevivir en un mercado normal.
Yo creo que de los distintos grupos de las distintas lenguas de España que se cantó, creo que los gallegos fueron los que tuvieron más dificultades para poder digamos, salir y poder cantar un poco en todas partes, ¿no?
Non demos realmente cunha maneira que lo que se falaba, chegar ao povo, tal e tumba, non demos realmente coa fórmula musicalmente falando.
A música era un pouco... Non se mantiña, claro, pero a función cumplir unha función espléndida de combate, de loita.
Que curioso e que insusto é moitas veces a propia historia cos pioneiros. Nese momento en que cantar en galego pode ser incluso algo rentable, eles desaparecen como grupo.
Un home pola rúa camiña sin presa, quere fumar un pitillo, mas non pode ser, faltanlle cartos pra podelo ter. Pensa, non pensa.
Os anos non foron precisamente xenerosos con Voces Ceibes, sobre todo con cos... penso que é un feito descoñecido neste momento na xente máis nova. Creo que tamén foi como un movimento que moi pronto desapareceu, non continuou, porque era moi difícil aquí poder vivir de da música, ese tipo de música. Eu penso que non interesou moito a canción de Voces Ceibes. E agora, bueno, pues, o feito é que non hai ninguén que colle as cancións e as versione, faga unhas versións novas. Non existen as cancións dos Voces Ceibes daquela época.
Despois de 40 anos chegaría ese recoñecemento a ese grupo de cantantes. Foi durante a exposición de Ricardo Gurriarán sobre o movimento estudiantil do 68 en Compostela.
Música.
creo que fuimos positivos, sí. Non hai tópico en ese sentido do 68ismo. Éramos especiais, en un sentido en que cada xeración o é, ¿no? O cruce de cousas que había en nos correspondía a aquel momento.
Hai unha canción que é determinante, que é O meu país, de Miro Casavella. Digamos, O meu país é unha canción moi seria, moi ben trazada, impecablemente cantada. E é unha canción así moi alimenticia que non debería, o sea, debería saberla todo o mundo, que son desas cousas que algún día vai haber que falar, a ver por que está, por que non se sabe nada desta cuestión. Bueno,
que crecen a lareira e a lonas carballeiras botarri e unha folla no vento alento e desalento o meu país. O meu país, saúdo mar aberto, escoito bar do vento e ponse a camiñar. Cara a meta sin nome, en ringleiras de uves e sin fin. Estes eidos de algures, vieiros frangures, marxías agarda novos días marchando.